You're with SBS Radio.
Sinabi ni Tresorero Scott Morrison na ang budget pampederal na ilalabas sa susunod na linggo ay responsable at nakabase sa napakaingat na forecast. Ang mga Australiano ay malamang na tumanggap ng benepisyo mula sa gagawing bawas ng buwis na pupunduhan naman ng malalaking buwis mula sa mga kumpanya. Subalit sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ito ay isang desperadong hakbang bago sumapit ang eleksyon. Ayon sa ekonomistang Chris Richardson, karamihan ng mga Australiano ay may dahilan upang gumiti pagkatapos ipahayag ang budget federal sa 8 ng Mayo.
They were going to get an increase in the Medicare levy. That's now not going to happen. They weren't going to get a personal income tax cut. That will happen. And so there will be a bunch of people, you know, happy with the good news. Scott Morrison's been careful to say he won't be Santa, but I think he won't be the only person happy on budget night.
Naglabas si Ginoong Richardson ng Deloitte Access Economics Budget Monitor. Sinabi niya na inaasahan niyang ang gobyerno ay maaaring gumastos ng hanggang 8 bilyong dolyar para sa mga personal na bawas sa buwis na pupunduhan naman ng paglaki ng mga buwis mula sa mga kumpanya, ang pinakamalaki nitong nakalipas na 16 na taon. Itinagdag naman ni Tresorero Scott Morrison na ang kanyang budget ay responsable at nakabase sa maingat na forecast. Sinabi niya na ito ay mangyayari sa panahong nasa mabuting kalagayan ang ekonomiya ng bansa.
We are seeing our companies become profitable again. That's a good thing. That supports the economy. That supports investment. It supports wages. The turnaround in non-mining investment alone, up 12.4% when a few years ago it was going backwards. That turnaround investment is what has been ensuring our economy grows more strongly.
Sinabi naman ng leader ng opposition Bill Shorten na may maling prioridad ang gobyerno na dapat sana hindi bigyan ng pabuya ang mga bangko ng bawas sa kanilang babayarang buwis.
It is immoral to give the big banks of Australia a $17 billion tax handout, especially in light of the shocking and predatory revelations of the Royal Commission that the Turnbull government never wanted to see exposed.
Itinagdag ni Ginoong Shorten ang mga pagkondena ng koalisyon sa mga lumalabas sa Royal Commission na pawang mga salita lamang dahil nagbabalak silang ibaba ang antas ng buwis na binabayaran ng mga korporasyon.
To reward these literally, banking grave robbers is a sick joke. I challenge the Prime Minister and the Treasurer in this budget on Tuesday night. Have the courage and the character to look the victims of these banking scandals in the eye and explain to them why they need $17 billion of tax reduction after all that has happened.
Bilang sagot, nagbabala naman si Ginoong Morrison na ang Labor ay walang anumang plano upang mabuhay ang mga Australiano ng maayos. Idinagdag niya na ang tanging interes ng Labor ay ang mas mataas na buwis para pondohan ang kanilang malaking paggastos.
Every time you hear the Labor Party say the word budget repair, know it means one thing, higher taxes. They haven't got a plan to live within their means. They haven't got a plan to keep expenditure under control. All they've got a plan for is higher taxes.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.